Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan, nationwide. Sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan.
DZSR Sports Radio.
DZRM, Radyo Magazine.
DWBR-FM, Business Radio.
At Overseas Radio, Radyo Pilipinas. Radyo ng Bayan, Luzon. DWBT Batanes.
DWPE Tuguegarao.
DWFB Lawad.
DZRK Tabuk.
DWFR Bontok.
DZEQ Baguio.
DZAG Agoo.
DZMQ Dagupan.
DWRS Cayug.
DWLC Lucena.
DWRB Naga.
DZVC Virac.
At DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo,
DYES Borongan,
DYSL Sogod,
DYLL Iloilo,
at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag,
DXBN Butuan,
DXRG Hingoog,
DXIM Cagayan de Oro,
DXSO Marawi,
DXRP Davao,
DXMR Zamboanga,
DXSM Jolo,
DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Nationwide.
Pitong minuto makalipas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ikawalo sa buwan ng Mayo ngayong 2011. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre, kasama pa rin natin sa ating palatuntunan ng ating mga kaibigang abogado, sina Attorney Marvin Aceron at si Attorney Noel Punzalan. Attorney Marvin.
Miss Ben, magandang gabi yeah. Sa'yo.
Nakagulat ah.
Oh. Happy Mother's Day to all mothers.
Yeah. Misses, happy Mother's Day.
Yung aking missis is back on board. So po yung mag-screen ang mga tawag nyo. Yung aking nanay nasa Davao ngayon. Mami, kayo na nag-lunch lang sa bahay tapos lumipad na sa Davao. Tapos yung aking mother-in-law at yung aming grandmother-in-law. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Panalo si Pacquiao!
Oo nga eh.
Oo, kasi mali yata yung sport na sinalihan ni Shane Mosley eh. Parang track and field yata.
Oo, kasi paatras at ano.
Kaya sumo wrestling.
Tulakan. kaya yakapan.
Kailangan talagang mangyari ang Mayweather fight na yan. Ha? Para mas maligaya tayo.
Ayoko ibigay yung pera ko kay Mayweather.
Hindi rin kayo nasiyahan, ano? Aga-aga ko rin nanood
doon. Actually, naantok ako eh. Mm-hmm. Tapos, bigla lang ako nagising doon sa tentro. Uy, naku, may nangyari pala.
Attorney Noel.
Ay, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Miss Ben.
Uh-huh.
Magandang gabi. Ay, Happy Mother's Day. Tsaka sa lahat ng mga nagdag ko lang, yung Happy Mother's Day. Sa nanay ko, sa mga ginawa kong nanay. Hindi, loko lang. tsaka yung mga single fathers. Hindi lang naman
sa June pa yun, ikaw naman.
Single father, sinanay rin yung mga yun. Ikaw naman.
Sige. Hindi lahat na rin pala, no?
Nanay rin yung mga single fathers.
Naitay nga pala kayo.
Kaya naman, nakakalimutan
yun. Oo nga pala.
Sige. Yung naman, masyadong discriminatory.
Pwede. Okay. So, Attorney Marvin, ano na nga ulit yung ating pag-uusapan?
Para ang kopyata yung
episode
ating
26.
Ang kopyata sa Mother's Day yung ating topic.
Oo.
Ba?
Medyo.
Well, medyo hindi magandang klase kasi but pagpalagay lang natin, ang mga bida sa kwento natin ay mga nanay. Pero ibang klase ang kanilang pagiging nanay in the sense that they have become mothers because of two incidents of rape.
Mm-hmm.
Dalawang kaso kasi, dalawang klaseng rape. Tapos yung kanilang rape na yon nagbunga ng anak. Mm-hmm. Ngayon, kaya natin pinag-uusapan yan kasi let's talk about this hot topic ng ano ng DNA.
Yan. DNA testing.
DNA testing, DNA evidence.
What yan. Is DNA?
Yan po.
Spell.
Mamaya. Mapapalaban tayo ng technical discussion. Pero pipilitin po natin
na. Wala si Duk eh.
Pipilitin po natin na pasimplehin ang usapan. Kaya isinasabi ko kanina, ito kasing DNA evidence na to, DNA testing, provided a revolutionary way of identifying criminals. Dati kasi fingerprint, no? Yung ginagamit, no? Ang problema, hindi naman lahat ng klase ng krimen eh may mapagkakakitaan ng fingerprint.
Hindi naman lahat ginamita ng finger, ano?
Oh, halimbawa, paano kung ang nakita mo lang na DNA strand ng buhok. Mm. O kaya kuko.
Oh, or ano
yung o kaya laway
dura,
lang.
Yun,
o
dura, laway.
Nung mga dating panahon, hindi mo pwedeng gamitin ebidensya yan kasi hindi naman nakikilala kung kaninong buhok ang kanino, eh, di ba? Fingerprint lang. However, with the advent of the DNA evidence and DNA technology, yan po ay nagagamit na bilang ebidensya upang ituro kung sino ang kriminal, kung sino ang salarin sa mga crime ng na nagaganap sa mundo.
Medyo tempered naman natin, hindi lang naman sa crime ginagamit ang DNA evidence. Ginagamit rin sa paternity.
Yun, diba? Paternity.
O para lang ma-prove na sino man yung tatay nung sino man diyan. Oh. Well, ano yan eh. Hindi yan katulad ng ibang mga test, yung blood test. Kasi yung blood test, negative test lang yun. Eh.
Oo.
Papatunayan lang yan na hindi yan yung tatay. Pero hindi niya pwedeng patunayan na yun yung tatay.
Correct.
Pero sa DNA test, positive test
positive,
yun.
Positive, maliwanag kung oo. Sino ang tatay.
Kasi medyo 99.something percent ang ano yan, accuracy.
Okay, mga kaibigan, ang itetext nyo pong numero ay 0939-569-7287.
Uy, kabisado na. Ayan, ni Atty. Marvin.
Kabisado na. Ayan po ang text ng numero. Mamaya meron tayong itatanong sa usapan natin ngayong gabi. At ang caller, ang texter number 10 ay magkakamit ng Connoisseur Red Wine from Chile.
Yun.
From our friends in Golden Wines.
Mm-hmm.
Oo. Yeah. Alam mo kahapon, kasama ko si Mrs. Cess, nagpunta kami sa Mall of Asia.
Layo.
May nakita akong bagong ano, pwede natin gawing premyo. Kasi isandaan at limampung taong pagkaarawan na pala ni Jose Rizal sa June 20. At yan ay isi-celebrate.
June 20.
Yan.
20? O 19?
19. 20 kasi holiday, yun ang naalala ko. June 19. At June 19, at dyan po ay isa-celebrate ng buong bayan. At ang Bayan at Batas ay sasali sa celebration. Alam mo naman na tayo dito ay mahilig sa history.
Mm-hmm.
At yung trial po ni Rizal, yung habeas corpus, ay pinag-usapan natin ng December 30.
Oo nga. Mm-hmm.
At bilang pagkilala sa kanya, magbibigay tayong souvenir na yung coffee mug. Beginning next week, coffee mug po ni Jose Rizal for
wala,
in celebration of
his... Wala ba sample nun?
Siyempre, magdadala tayong sample dito. Lahat tayo yan magkakaroon.
Hindi ko rin alam yun.
So, in celebration of the 150th year of Jose Rizal. Alam nyo, mayroong kumpanya ngayon na yung Google. Alam nyo yung Google, di ba? Ito yung mayroong may okasyon. Yung kanilang search engine, yung harap, ginagawa nilang doodle
ano man yung okasyon na yun.
Ano man okasyon na yun. Nung kailan, yung birthday ni Charlie Chaplin, meron silang movie ni Charlie Chaplin.
Na umaandar.
So ngayon, dahil dahil ika-isandaan at limampung pagkakarawan ni Jose Rizal, sana ay ang Google ay maggawa ng ganong commemorative page or doodle para kay Jose Rizal.
Pero mas tingin ko mas may chance pa si Manny Pacquiao kaysa kay
Jose Rizal.
Ewan ko lang. Opinion ko lang yun.
Oh, sige.
Kung si Manny Pacquiao ang hihingi na sa Google, siguro magbibigyan.
Mas mabilis pa sa alas ko.
Kausapin natin si Atty. Jeng Gakal dyan. Pwede natin pakiusapan. Okay, mga kaibigan, pag-usapan natin, ano ba itong tinatawag na DNA? Ito kailangan ko yata si Mrs. Nung kahapon pinaghahanda ako to, pinapapronounce ko sa kanya. Pero ano subukan natin, ha?
Deoxyribonucleic
acid. Yeah. Mahabang
spell.
Okay, DEOXYRIBONUCLEIC.
Walang kodi ko.
Deoxyribonucleic acid. Yan. Yan po ay nucleic acid na diyan po nakataga, kumbaga nakasulat ang genetic instructions, kumbaga kung ano ang magiging hubog ng development ng bawat isang living organism, except yung isang tipong virus na wala raw DNA. Kumbaga, yung ating katawan ng kahit anong living organism, lalo pa sa tao, yan po ay pag i-break down nyo sa pinakamaliliit na partikulo, yan po ay merong tatak, kumbaga design, specific sa bawat isang living organism.
Unique,
sa bawat
yun,
isang
unique.
Tao. Unique.
For every tao, for every hayop.
For every hayop, every plant. Unique po ang inyong DNA. At yan po ay makikita nyo sa lahat ng bahagi ng katawan ng isang living organism. Yan po ay nasa buhok, nasa, kasabi ko nga kanina, nasa kuko, nasa
dugo,
nandun sa
saliva.
Kamay, nasa saliva, nasa lahat, kahit siguro sa ano, sa medyo kung sinisipon, meron din doon. Ewan ko lang kung...
Hindi na yata magandang takbo ng...
Ay, puro tayo umusipon dito. Pero just to emphasize, ganun po kalawak ang pwedeng maging sample at para makita ang isang ang DNA ng bawat tao. Kaya po yan ay breakthrough sa tinatawag na forensic evidence, di ba? Attorney Ponsala. Ano ba yung forensic evidence?
Alam ko lang sa forensic yung nagdi-declaim sa ano, di ba? Nagdi-declaim sa eskwelahan, di ba? Forensics club.
Yan po yung kumbaga yung mga yan po yung ebidensya nung kinukuha sa mga tao, yung mga autopsy, halimbawa, gustong malaman kung paano napatay o nasaksak ang isang tao.
Pero more on scientific siya.
Scientific po yung ano.
Imbis na yung talagang object evidence. Ganun,
correct. Ganun. Yan. So, yan po ay DNA evidence. At yan ay mahalagang pag-usapan dahil, alam nyo, kailan lang to naging na-adopt sa Pilipinas na valid as evidence. Noong October 26, 2007, naglabas po ang Supreme Court ng Rules on DNA Evidence. So, mga 4 na taon lang. At ngayon, yung dalawang kasong pag-uusapan natin ay yung isa ay naganap noong 2004 at yung isa ay naganap ng 2007. Yung 2004 po, parang kauna-una ang pagkakataon na in-erase ang DNA sa isang kaso ng rape. Mm-hmm. At iba ho ang naging hatol ng Korte Suprema doon sa naging hatol pagkatapos nung ma-adopt ang DNA evidence. At yan po, pag-uusapan natin pareho para lang maipakita kung ano ang naging development since 2007.
Okay.
Okay. Yung unang ating kaso, itawag na lang natin yung konting backgrounder, Attorney Ponsalan. 2004 pong kaso. Mm-hmm. Ang kaso po ay writ of habeas corpus. Mm-hmm. Ang ating ponente ay si Justice Inares Santiago. Retired na yata to. No?
Retired na nga yata.
Si Justice Santiago. Mm-hmm. Ang kaso po ni anong tawag natin dito?
Saan natin itatago yun?
Rex. Rex na lang siguro.
Si Rex. Si Rex. Yung babae.
Yung babae, ano eh. Huwag na lang
natin.
Hindi.
Yung biktima na lang.
Hindi. Pinangalan. Si Aileen.
Sige.
Ah, so may pangalan siya dyan.
May pangalan siya dito. Siguro pseudonym din naman to eh. No?
Baka.
Okay. Alias din to. Alam mo, si Aileen ay... pamangkin.
In-law.
Niece by affinity. Oh. Sa Tagalog yun.
Pamangkin in-law.
Kumbaga, hindi niya talaga kadugo.
Ano nung asawa niya or nung kinakasama niya?
Pamangkin ng asawa niya. Siya po ay 12 taon lamang. No?
Nung nanganap yung insidente.
Nanganap ang insidente. Tapos itong ating bida, si Ray. ay, sorry, si Rex.
Rex.
Basta ang, na... ang allegasyon ni Aileen, nagising daw siya isang umaga na nakapatong sa kanya si Rex. No? Mm. Pagkatapos, hindi naman daw siya makasigaw dahil tinakpan ang kanyang bibig ng unan. Mm. At siya ay tinakot na papatayin ni Rex. No?
Sa madaling sabi, na rape.
Okay. Ngayon, makalipas ang 8 buwan, hindi, mga ilang buwan lang,
napansin na
ni nanay, ng nanay ni Aileen na puntis si Aileen.
Mm-hmm. 12 years old.
12 years old.
12 years old. Mm-hmm. Tapos tinanong ngayon ng nanay ni Aileen, ano nangyari? Kinuwento nga niya yung insidente at pinaratangan na nga nila si Rex na sanhi ng kanyang pagkakabuntis. Mm. Ang may doktor na nag-testify na tama, 8 buwang buntis si Aileen at yun ay tumatama doon sa insidente na kanyang sinasabi na
nakita siya.
Na na-rape siya. Mm-hmm. At pagkatapos, nakulong at nahatulan si Rex ng reclusion perpetua, civil indemnity, moral damages bukod sa suporta doon sa naging anak. Mm-hmm. Ang pangalan ng anak ay si Lenelin.
Lenelin.
Yan. Siya po ay naging siya yung pinanganak na ni Aileen na bunga ng tinatawag na rape. Okay, ngayon 2004 ho, nabuhayan ng bantang sorry, February 1, 2001, nabuhayan ng loob si Rex at yung kanyang anak na si June. Sila po ay nag-file ng kaso sa Korte Suprema. Makatapos na yata maging final yung desisyon, ano?
Mm, final na final.
At nag-sampa sila ng kaso na writ of habeas corpus. Oh. Ito po yung kasong diniscuss natin dati noong December 30. Mm. Pero hindi na natin masyadong pag-uusapan kung tama ba itong writ of habeas corpus na ito. Mm. Sa mga tuwid, ang sinasabi ni Rex at nung kanyang anak,
patesting natin.
Dahil sa DNA evidence, kung ang anak na ito, si Lealyn,
ay hindi.
Ay mapapatunayang hindi
anak
ni Rex. Dapat, sa makatuwid, hindi si Rex ang nang rape kay Aileen.
Yun ang teorya, no?
Yun ang teorya ni Rex at ni June. Mm-hmm. Kasi sinasabi nga naman ni Aileen na siya ay nabuntis sanhi nung insidente ng rape. At nung pagkabuntis niyon ay nagbunga si Lealyn. So ang sinabi ni Rex, sige, aber nga.
Magtesting tayo.
Ikaw ba ay talaga bang siya ang anak? So ang ginawa nila,
sige, nagpa-testing.
Medyo hindi pa kasi buo ang rules ng DNA evidence gathering at the time, no. So medyo parang crude. Ang ginawa nila, itong si Lealyn ay kanilang pinadura sa isang cup na sterilized. Pagkatapos, si Rex ay nagkaroon din ng sariling sample at yung kanilang tatlong apo. May tatlong apo po si Rex eh. No? Kinuhanan din nila ng DNA.
67 na yata si Rex noong time ng rape.
Atin pa, ang depensa niya talaga ay wala na raw siyang gana.
Hindi na niya kaya. Kailangan na raw niya magkamot para magawa
niya. So, talagang pinaninindigan niya na hindi siya ang ama. Okay, so, nung lumabas ang resulta ng DNA.
Anong resulta?
Siyempre, dun sa mga apo niya, okay.
Apo niya.
Pero dito kay Lealyn, negative.
Hindi niya anak.
Hindi niya anak. Mm-hmm. Alam niyo yung DNA, masayang, hindi natin mapapakita sa visual kasi radio ho tayo. Dalawa po yung strand. Pagpalagay nyo na, ang itsura ng DNA ay parang hotdog. Parang pansit.
Pansit.
Tapos kulayan nyo ng dalawang, yung pansit, siguro lagyan mo ng tatlong kulay o dalawang kulay. Sa gitna, sa harap, ganyan. So, dalawang strand ng pansit, isang strand
sa tatay,
isang strand sa nanay. At yung strand ng tatay, pag ikinumpara mo yun sa strand ng talagang tatay, pareho.
Match. Match yun. 99.9%.
Okay.
So, kumbaga, pareho yung itsura ng pansit nila. Mm-hmm. Yung ganun.
strand din ah.
Pero dito kay Rex at kay Leyalin,
hindi
negative.
Negative. Mm. So hindi siya yung ama.
Sa mga tweet, hindi siya ang ama ni Leyalin.
Pero ang tanong.
Ang tanong, ano ang sabi ng Korte Suprema?
So hindi siya nang rape.
Ah, yun ang maganda.
Yun, ang sabi ng Korte Suprema. Okay, okay itong ebidensya mo.
Hindi siya ang tatay.
Rex.
Negative.
Pero alam mo, sa rape, ang ebidensya lang na importante ay yung clear and convincing testimony nung complainant.
Mm. Na-rape siya.
Na-rape siya. Mm. Sufficient na yun.
Hindi kasama.
At paternity is not an element of rape.
Hindi kasama yung pagbubuntis.
Okay.
Hindi kasama ang pagbubuntis.
Basta na-rape siya.
Sa mga tuwid, taong rape 2004, pa rape pa rin.
Rape pa rin.
Hindi mo siya
may
anak.
May kaso pa rin siya.
Okay.
So, pulong pa rin siya.
Yun.
Pero ang pampalubag bro dito, hindi na entitled to support yung anak. Kasi hindi nga niya anak.
Ayun. Oh, pero hindi niya rin ang masusupport at nasa kulungan siya.
Hindi, may trabaho sa kulungan. Diba?
Sa bagay.
Sino kaya ang tatay?
Ayan na, hindi natin.
Yan hindi na natin. Magandang tanong yan.
Hindi na natin pwede
pa sa sama. Wala ka naman nun, Atty. Noel. Wala ka naman ng mga pagkakataon na yun.
Hindi ko naman nagawang nanay yun.
Pero hindi ko natatapos ang kwento dyan tungkol sa DNA evidence. Kasi po yan po ay 2004. Sinasabi ko kanina.
First time ba yan, Atty. Marvin, na ginamit yung DNA?
First time na natalaka yung DNA sa
2004. Sinasabi ko sa inyo kanina, taong October 26, 2007, naglabas ang Korte Suprema ng Rules on DNA Evidence.
Mm-hmm.
At yan ay in-apply so sa pangalawang kasong i-discuss natin mamaya.
Okay. So, mamaya po, pagbabalik natin, mga 7:30, yun, magtatanong na si Attorney Marvin tulad ng dati. At ulitin natin, Attorney Marvin, para mag-ready na sila dun sa number.
0939-569-7287.
Okay.
Amoy spelling ba?
Texter number 10.
Ayan. So, texter number 10. Di, baka naman spelling yan, medyo mahirap. Okay. So, magbabalik ko kami at magpapakilala na kami ng aming himpilan, ilang mga paalala. Mamaya po yung aming katanungan para dun sa mga nakikinig sa atin.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy!
Okay, balik ho tayo at wala pa eh, wala pang 30 eh, 7:29 pa lang, magtatanong ka na, Attorney Marvin.
Hindi ba?
Ah, sige. Isang minuto pa, baka magalit ulit sa atin yun.
Mayamayang konti.
Ah, sige.
Oh, kasi, okay. Itong ating kaso ngayon, sinasabi ko kanina, no, hindi ho natatapos doon ang kwento. Kasi may pangalawang kaso.
Oo, tungkol pa rin to doon sa DNA.
Tungkol pa rin
may
po sa
DNA.
May
pa rin.
Mm-hmm. Anong date ng kaso? Na may kopya ka ba yung Attorney Ponsalan?
Attorney.
Yung bago? Yung luma?
Yung bago?
2009 nakalagay dito.
2009.
Mm-hmm. Yeah. 2009. Ano ba yan? April, okay. April 16.
Yan yung bago.
Ito yung bago.
Yung kanina?
2007 yun.
2007.
Ay, 2004.
Ano ba? 2004 or 2007?
2004 yun.
Eh, 2004, okay.
2004 yung
2004
unang kaso.
2004 yung una, November 17.
Yan po yung 2004. Indre.
Okay.
Ardevilla.
Okay.
Ngayon, itong pangalawang kaso na. Sabi ko kanina, no, nung ma-adapt nung October 26, 2007, yung Rules on DNA Evidence,
mm-hmm.
Nagbago ang complexity ng DNA evidence sa Pilipinas.
Okay.
Okay, ganito naman ang kaso. Si... Yung ating Pareho rin ang facts of the case.
Na-rape din.
Na-rape din?
Na-rape din. Mm. Ilang okay. taon yung na-rape?
Hindi ko na... ano ba siya?
Pagkatapos, ang ginawa ng Korte Suprema, ni-remand niya yung kaso sa Regional Trial Court.
Mm-hmm.
Nung magkaroon na ng rules ng DNA evidence, kinuha ang testimony nung nanay at nung anak.
Mm.
Si...
biktima.
Triple A at si Triple B.
Ganun na lang sila, nag-anonymity sila.
Oo.
Triple A, AAA, tsaka si BBB.
Ang rape ay noong 1989. No?
Mm-hmm.
Tapos, sa katunayan, 17 years old na yung bata dito. No?
Mm-hmm.
In-interview sila ng korte at tinanong sila,
na kayo willing ba sila? Ay
willing na kumuha ng, magbigay ng DNA evidence?
Mm. Pumayag naman.
Pumayag naman sila. At ang ginawa ng Korte Suprema, in-adopt na nga yung rules, no? At ang pinaka-importanting punto dito tinignan nilang mabuti na dapat protektado ang custody. Oh,
chain of evidence ang tawag doon. Chain of custody.
Chain of custody ng
evidence.
Ano ba ibig sabihin ng Attorney Ponsalan?
Dapat, kumbaga, hindi dapat kontaminado ng ibang, na-intervene ng ibang tao sa pagpapasa-pasa ng ebidensya. Tulad dito, yung sample, hindi dapat nabahiran ng sample ng ibang tao para sigurado ka yung ebidensya yung puro at talagang pwedeng gamitin para sa kasong yun.
At walang switching na nangyari.
Walang switching, ganun.
Kasi kapag may nag-switching dyan, wala na talaga dyan. Hindi wala na talaga na. Tatama. Ano?
Oo. Basta okay. Talaga ang katotohanan dapat ang talagang lumabas. Yan ang doon.
Now, mahalaga dito, ang ginawa ng Korte Suprema, kasi nung unang ang kaso, yung kaso ni Rex, na-prove niya na hindi siya yung tatay, pero kasabi ng Korte Suprema, hindi naman elemento yung pagiging tatay ng rape. Eh.
Mm-hmm.
Pero ngayon, sabi ng Korte Suprema, hindi. Nagbabago na tayo. Mm-hmm. Kung mapapatunayan na ikaw ay hindi ama, meron na ngayong doubt, may reasonable doubt.
So, ma-exonerate rin yung ano?
Na ma-exonerate ka.
Uh-huh.
Meron ng, kasi ibig sabihin, kung ang buong kwento ng babae ay ni-rape siya at dahil
at
sa pagka-rape ay nabuntis siya. At sa pagbubuntis ay nanganak. Di merong maliwanag na...
Duda na.
Hindi, kung sinasabi mo na ikaw ang tatay, hindi ikaw ang tatay, hindi tama ang kwento ng...
Nung babae.
Sabi, magkakaduda na dun sa kaso niya.
Magkakaduda na sa kwento.
Eh, di ba kahit anong duda sa criminal case, inire-resolve ba in favor of the accused?
Mm-hmm.
Correct. Diba?
At, kahit konti lang.
Kahit konti lang. Mm-hmm. Diba? Kailangan nga beyond reasonable doubt.
Beyond reasonable
doubt. So ito, pag napatunayang hindi ikaw ang ama, magkakaroon ng reasonable doubt, meaning, maa-acquit yung akusado.
Mm-hmm. At ang isa pang punto dito, yung sa isang kaso kasi, kumuha lang ng sample, no?
Mm-hmm.
Sa yung pinadura lang nila yung bata, parang hindi pa nga siguro alam ng bata kung saan gagamitin yung ano niya, no? DNA sample. At sinabi sa Korte Suprema, nagpa-DNA testing ho kami, sabi nung negative daw, so dapat i-acquit. Sabi ng Korte Suprema, hindi, ang procedure dyan, ganito.
Kasi meron ng procedure.
Korte Suprema kami. Ang alam nyo kasi ang Korte Suprema, hindi ho tumatanggap ng ebidensya dyan. Puro pleading lang po dyan. Sa kaso po itong sumunod, ni Rufino Urmanito, no? ang kaso ay ibinaba sa Regional Trial Court para yun ang mag-conduct ng DNA testing.
Mm-hmm.
Sila ang tatanggap ng ebidensya.
Sila ang tumanggap at sila ang nag-ensure sa proseso na magkakaroon ng integrity yung kanilang mga DNA samples.
Mm-hmm.
Okay.
Correct.
Ano ang nangyari?
Ang nangyari dito?
Kasawiang
palad?
Sa kasawiang palad? Hindi ko alam kung kasawiang palad o kabutihang palad.
Hindi, no? para doon sa akusado, kasawiang palad.
Oh, yun. Kasi,
napatunayang siya yung ang
positive.
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 Sayang. Kung naging negative yun, di sana laya na siya.
Hindi, pero at least makita niya
may anak. At least meron ng, kasi gumagana yung proseso.
May anak pala. Anak pala niya.
Anak niya talaga.
Positive.
Positive.
Uh-huh.
So
yari.
ang ginawa ni nung akusado sa pangalawang kaso natin, winidraw niya na yung appeal niya.
Wala na.
Okay.
The appeal was withdrawn. At sabi ng Korte Suprema, ikaw pala yung tatay, wala na yung depensa mo na hindi ikaw yung ama.
Oh, oh.
Wala hindi ikaw yung nang rape.
Wala na yung alibay mo. Alibay pa yan yung alibay. Alibay ang ganyan depensa eh.
Ayun. So, nakulong.
Nakulong.
Sa madalit sabi.
Sa, in fact, minidro niya na yung appeal niya. Kumbaga, hindi niya na inantay na...
Oh. Terminated nga yung kaso, wala
magsalita,
na.
Magpagsalita pa sa Korte Suprema. Mm. Sinabi niya. Tinanggap niya na.
Pero haba pa na sinabi ng Supreme Court.
Oh, kasi nga, landmark ruling ang kasong ito.
Mm-hmm.
First time na nag-atas ng Korte Suprema na sige, tanggapin ang ebidensya. Kunin ng DNA sample, examinin kung talagang siya ang ama o hindi. Mm-hmm.
At saka maganda doon, di ba, yung sinabi nga ni Attorney Marvin na kung sakali na, na makikita naman na negative, di ba, na hindi siya at hindi magkatugma yung kanilang DNA, eh wala siyang kaso.
Tama yun.
Yun.
Well, di lang naman sa rape magagamit to.
Di lang sa rape.
Sa murder, pwede yan. Kunyari,
halimbawa.
Kunyari yung, di ba, habang lumalaban yung biktima sa kanyang... papatay sa kanya, siguro nakakalmot niya.
Mm-mm.
Tapos meron nakuhang sample ng dugo dun sa ilalim ng kuko.
Mm-hmm.
Iba, meron ganun.
Pero yun, nagagamit na ba natin?
Hindi pa yata, wala pa akong
nalit. Meron na rin. Meron na rin.
Yung,
Merong ibang rape cases naman. Hindi ko lang nakuha yung citation. Semen samples.
Ayun, yun. Hindi naman nakuntis, pero nakuha na ng sample dun sa, alam mo na. Tapos yun, na-compare dun sa hair sample nung akusado at na, nag-match o hindi.
Nag-match.
Mm-hmm. Kaya, kanya sabi ko din sa murder, yung struggle.
Kuko. Mm-hmm.
Sa ilalim ng kuko, may nakuhang skin.
Mm-hmm.
Presumably, skin nung akusado yun kasi kung naglaban siya.
Kung naglaban.
Oh, makakuha sa ilalim ng fingernails niya yun.
Pero siguro, kasi meron ding iba na kahit hindi nanlaban, di ba? Yung halimbawa, nakatakas yung suspect.
Oh. Hmm.
Tapos may mga naiwan din siya doon. Na,
bakas.
Di ba? Mga buhok. Pwede rin yun.
Kahit yung ano ha. Halimbawa, hinahabol mo, no? Apo ka ng isang mayaman na tao.
Mm.
At kung naghahabol ka ng mana, no?
Mm.
Mm-hmm. Ang problema, na patay na yung tao na yun.
Mm-hmm.
Hindi, lolo ko ho yun eh.
Mm-hmm.
So, sige, paano mo mapapatunayan na lolo mo yun, eh kumuha kayo ng buhok niya.
Mm-hmm.
Kasi yung mga, kahit nakaburol na, kahit nakalibing na, may buhok pa yan eh.
Okay.
Yung buhok na yun, kung buo pa yung cells, buo pa yung DNA, pwedeng i-compare. Makakakuha pa doon ng DNA.
Wow. Mm-hmm.
At may kumpara mo nga kung ang tao na yun ay iyong ama o hindi.
Aha.
Parang yung pelikula sa Disney na yung ano, tungkol sa isang daga.
Paano? 'Di
ba kinuha dun sa chef yung ano, yung sa chef's hat niya, meron palang buhok. Apo pala niya yung ano. Apo pala niya yung minamanipulate ng daga. Napatunayan siya pala yung ano.
Ratatouille yata siya sa
ano. Ayoko magsabi ng brand name.
Hindi naman brand name.
Okay.
Ano yun, di ba? Spaghetti na ano. So, yun ang kahalagahan ng DNA evidence. Kahit matagal lang patay, as long as meron pang natitirang samples, kuko, buhok, pwede pa rin natin
gamitin yan. May hairbrush na matagal na din nagagamit or mas na ma-establish na kanya talaga yun. Parang baseline. Ayoko, kung mahilig kayo manood ng mga palabas na puro ganyan. Di ba? Maraming ganyan. May foreign and local. Hindi lang naman foreign shows yan. Meron na rin yata ang local.
Alam mo, last year, naalala ko lang, no? Kung mahilig kayo sa basketball, no? Merong isa doon sa laban ng Cleveland Cavaliers. Last game yata nila. Merong isang siya yung pinakanta ng Star Spangled Banner opening game. Kasi pinalaya siya dahil napagkamalan siyang ng rape. Sa isang ghetto area, lalaki na
na profile lang
kasi itim siya. Pagkatapos nalaman nakakuha ng DNA sample niya at dun nung babae na yung sample na semen samples after like 15 years.
Meron silang remarkable yata ang preservation nila ng ebidensya doon.
Napalaya siya. At sa sobrang ganda ng kwento niya, binigyan siya ng karangalan sa kanya pinakanta ang Star Spangled Banner sa last game ng Cleveland noon last year.
Alam ko dito sa Pilipinas, pag wrongfully accused ka at nakulong ka, alam ko may danyos na bibigay rin sa'yo.
Parang, totoo yun.
So may danyos din ba doon? Wala.
Meron yata doon.
Meron doon.
Kasi wrongful ano yun eh.
Wrongful imprisonment.
Diba?
Pero alam mo, nasasayangan ako doon sa unang kaso eh. No? Sana kung nung una sana yung...
Well, sinasabi ko na. sinasabi namin ni Attorney Pablos, until there is justice, there is nothing final.
Oh, at
least naman kung nakikinig na, yung ano, yung
baka gusto pa niyang humirit.
Kung gusto pang humirit, well,
flag naman yata humahawak ng
consult your lawyer, but
consult your lawyer.
Mm-hmm. I would suggest no you study that angle because of the new rules on DNA evidence.
Oo nga.
The same set of facts, pwede mo sabihin may reasonable doubt.
Exactly. Baka ma-overturn yung decision na yan.
Oo, kasi di ba nakakulong pa siya?
Hanggang ngayon. Tsaka may medical condition yata siya talaga. Hindi niya yata, kailangan niya yata niya maggamot para makapang-rape eh. Ang kanyang depensa kasi 67 years old na raw siya. At
hindi, tsaka yun na nga. No, na...
Pero going back to ano to rape, di ba? As a general rule, penetration is not required.
Hindi na ngayon.
Sabagay.
Hindi na ngayon. So, dati, oo.
Correct.
Ba na ngayon eh? Hindi na nga kailangan eh. Kahit yung bote, pwedeng ano.
Kung sa bagay, ano, kahit na anak mo yun o hindi, kung talagang nirape mo, yung babae,
it doesn't matter.
Totoo naman yung may reasoning naman yung ano,
Court of Supreme.
Kaso yun nga lang, kailangan ko magpakita ng another suspect.
Hindi, ang isang mahalagang punto dyan, kung babasahin mo yung facts of the case sa unang kaso natin, ang buong kwento kasi nanganak dahil sa rape.
Mm-hmm. Yun kasi yun yung bumbong kwento
yun
niya.
Yung testimony nung complainant. Mm-hmm. No? Pero bakit nung napatunayan
hindi
na
anak.
Hindi niya anak? Sabi ng Korte Suprema, hindi naman kailangan tatay ka nung anak niya. Para
ano nga talaga yun? Iba talaga.
Parang ano eh, parang bakit ganun? Diba?
Baka naman may problema yung test.
Hindi kasi nga yung testing, hindi naman kasi ganun kahusay. Kaya wala pa namang
rules. Baka nga yun din eh.
Kumbaga, hindi mo masasabi na reliable ba yan. Pinilagay mo sa paper cup. Pagkatapos yung paper cup, binigay mo sa tester, DNA tester.
Baka na-testing niya na ano, yun din yung...
Wala rin expert testimony. No? Masasabi, negative
testing lang.
Nagpa-testing lang pero negative result. Mm-hmm. Hindi sinabi kung sino yung nag-testify. Sa pangalawang kaso kasi natin,
detalyado
yung
na yun.
Nag-test, nag-conduct ng test, nag-testify siya.
Ano mo yun, isasalang mo yun talaga eh. Kasi
detalyado.
Mayroong procedure eh. May method talaga para yan.
Hindi kasi siguro expert. Naaral na noona, medyo hindi pa nila alam kung paano eh. No? Pag-testing na yan, tsaka kung paano ipipresent.
Okay. Ang tanong natin, sige, texter number, ano na lang? Texter number 5.
Yeah. Sige.
Kailan po? Ikaw na lang, attorney po sa lahat.
Kailan po inilabas yung rules? Kaya-kaya nila to.
Kaya-kaya nila.
kailan nilabas ng Supreme Court yung rules nila on DNA evidence?
Yun. Kailan nilabas ng Korte Suprema ang rules on DNA evidence?
So, sabi ko kanina, sana paspilingin na rin natin.
Okay.
Teka muna, attorney Marvin. Kasama ba dyan yung buwan, yung araw?
Buwan, araw, at
taon.
Nako,
medyo mahirap-hirap, ha?
Medyo mahirap yung ngayon.
One ay, araw at taon.
0939-569-7287.
Ayaw magbigay ng wine niya.
Kayo po ay magkakaroon ng connoisseur red wine from Golden Wines. Pag nasagot sa po, texter number 5.
Ayan, okay.
Kailan po in-adopt ng Korte Suprema ang rules on DNA evidence?
Pag hindi maabot ng 5, sino na?
Okay.
Okay.
Next week.
Next week.
Pag-usapan natin, nasa medical ano naman tayo, no? Cases muna. Sana pumunta si Attorney Avila next week.
Si Doktor.
May isa akong kaibigang abogado, dati siyang fiscal ng Manila, no? Yung kanyang nanay, kanyang misis, namatay sa panganganak. Ngayon, sabi niya, bakit namatay? Sabi nung doktor niya, kasi ano yan eh, forceps yung baby, yung bata, so nagdugo eh. So ganun. Nung dinugo, hindi namin napigilan yung dugo, namatay. Okay. Siyempre, abogado yan eh, fiscal pa lang Manila eh, no? So hindi siya pumayag sa ganung kwento lang. Nag-research, tapos ato na yan, nakalibing na yung kanyang misis, pinabuksan pa niya para makita kung ano talaga nangyari. At idinimanda niya ang doktor at ang ospital. Yan. Ano kaya ang nangyari sa kaso niyo?
Sinong mananago? Si doktor o hospital or both?
Sinong mananago? Yung doktor, wala, o yung doktor at ospital? Yan po ay landmark decision December 2006 yata. Kung pwede sana maimbita ko dito si Paring Roger. Siya po yung si Roger Nogales, no. Kaibigan natin. Kaya tumawag lang para magbigay ng konting insight paano niya naggawa itong kaso na to, no. Napakabigat siguro, no, kung sa isang abogado na ikaw mismo ang mag-litigate.
Ay, sinabi mo. Sinabi mo. Parang barbero 'yan, hindi mo pwede gupitan yung sarili mo.
Pero nanalo siya.
Ay, nga eh. Pero hanggang mahirap talaga.
Suprema.
Actually, mahirap gawin, pero magagawa. Diba? Parang paggugupit nga ng buhok.
Okay. So, dun sa mga nakikinig naman sa atin, Attorney Marvin at saka Attorney Noel, no? Dun sa mga gustong magtanong tungkol dun sa mga legal na problema. Mm-hmm. Yan. Eh, saan sila pwedeng tumawag o kaya ay sumulat?
Doon po kayo sa Facebook account namin. Yan. Mag-post po kayo doon, mag-like, tapos...
May telephone numbers doon.
Meron pong telephone number doon. Tanong lang po, ah. hindi po kami nagsusolicit na legal service. Kami po ay purely for information. You have to consult your own lawyer.
When symptoms persist.
Dahil bawal po sa Korte Suprema yung nag-advertise ng legal service. Kami po ay...
Bawal na bawal po sa amin.
Okay, so tanong lang.
Mga simple
masakit questions. Masakit nga yun, pero bawal.
Pwede ko kayong magkwento ng kaso nyo, maghinga ng sama ng loob, pero hanggang doon lang po tayo. Hanggang po ay kaso na, hindi po namin pwede panghimasukan.
At kung may lawyer na sila, ganun din.
Kahit na walang lawyer, hindi pwede panghimasukan?
Pwede naman, kung hindi pa kaso.
Ayun, kung hindi pa na ikakaso.
Pero hanggang sabihin lang namin sa kanila, kumonsulta ko kayo sa abogado.
Eh bakit yung mga ibang abogado may ganun?
Kaya nga, suspendido sila.
Yung mga iba ko kasi na-suspendido.
Suspendido na nga sila. Kaya ganun.
Hanggang ngayon, suspendido?
Hanggang ngayon,
suspendido. Iba naman yun. Iba naman, na-suspendido sa iba yung sa ibang Thailand.
I am very happy with our texters. They got
nakuha
it
all right.
Nakuha?
Magaling itong mga bata.
Ang galing. Talagang nakikinig.
Ako, hinanap ko sa telepono ko eh. Para makuha ko yung petche.
Talagang nakikinig?
Nakikinig.
Wow.
Bilip na bilip ako sa mga Bayan at Batas Associates.
Wow.
Thank you very much. Mamaya, i-announce ko sino ang nanalo.
13 minutes. Meron pa tayong mga 13 minutes. So, dun sa mga nakikinig sa atin, kung meron sila mga gustong itanong on air, pwede
on
ba?
Air, pwede ho. Meron
pwede
ho
tumawag sa 924-2620 at 924-2610. Habang may oras pa ho tayo, ayan, bibigyan ho natin kayo ng pagkakataon na baka pagtanong kay Attorney Marvin at saka kay Attorney Noel. Okay. So, meron na ba? Hindi pa. Mamaya pa yung winner.
Mamaya pa yung winner.
Oh, sige.
Pa.
So ulitin lang natin, i-like ho ninyo sa Facebook yung Bayan at Batas.
Hanapin niyo muna.
Pwede pa hong humabol, ha? yung number na text nyo, 0939-569-7287.
Okay. So, 09...
Marami-rami na rin.
Oo.
Ang nag-like.
70 nag-like. Oh. Okay 70 lang po yun. Kasi yung iba hong matatagal na, eh. Wala pa isang libo rin lang yung kanilang likes.
Okay. So, maghihintay pa rin ho kami na i-like ninyo yung Bayan at Batas sa Facebook.
Para may sarili na kaming pangalan.
Oo.
Hindi, numero lang yung inibigay sa amin.
Sige. Sa mga susunod na araw po, dahil ito bang buong May, Attorney Marvin, puro tungkol sa mga
medical?
Ito kasing dalawang, yung kaso ni
nagsimula tayo Nogales. Sa labor, ah.
Hindi naman. Naisip ko lang kasi magandang isunod dito sa kaso ng ano, ng DNA evidence. Kung meron kayong gustong kasong pag-usapan.
Mm-hmm. Yun, maganda rin siguro.
Pwede nating ituloy. No? Mm-hmm. In fact, meron pang mga siguro tatlo o apat na kaso tungkol sa DNA.
Oh, kasi may mga nagtatanong din sa atin, kailan kaya ulit mag-discuss tungkol daw sa mga, yung sa history.
History.
Oo.
Abangan ko yung June 19 eh, kasi yung trial of Rizal.
So nire-reserva mo talaga yun.
Mm-hmm. Meron pa lang pelikula yung paglilitis ng kay Andres Bonifacio.
Meron pa
si Mario O'Hara.
Mahaba lang daw pero hindi pa lang mapalabas.
Anong title? Anong title yun?
Ganun paglilitis ng Andres Bonifacio. Meron na narinig ko dati sa radyo eh.
Ay, hindi pinapalabas?
Hindi pa.
Pero gawa na, di ba?
Gawa na.
Tatatawa nga raw yung mga abogadong nanonood eh.
Dahil?
Kasi parang hindi raw makatutuanan yung mga pagtatanong.
Hindi, kasi alam mo...
Pero totoo bang gano'n ang nangyari?
From records ang ano. Tango sa records, pati yung dialogue yata ginamit.
Oo?
Pati yung ano. Narinig ko eh.
Bakit hindi makatotohanan?
Kasi hindi, parang hindi nakakatuwa raw yung pagkakatanong, yung paano tinanong, gano'n. Parang alam mo na kasi.
So, hindi kasi, kasong yun, di ba? Kaya, hindi ganun. Rin mga abogado yata nag-handle ng kaso niya. Ano, eh. Mga general yun eh.
Mga general.
Mga general.
So, alam mo na parang medyo yun, war tribunal yun. Medyo may pagkakaroon mo na konting luto yung kaso.
Okay. So meron na ba tayong nanalo, Atty. Okay. Alvin? Pwede na natin okay, sigurong sige. Bagitin.
So, 1, 2, 3. Sorry ha. 1, 2, 3, 4. Yun, Mr. Philip Ko. October 26, 2007.
Meron na siya,
di ba? Oh, meron ng damit yan, tsaka may wine
na. Pero diba? Magaling to si Mr. Philip Ko. Palagi siya nagtitext. Ngayon lang siya uli nanalo.
October, ano nga ulit?
October 26, 2007.
Kompleto talaga?
Kompleto.
Yan ang maganda. Medyo,
sabi sa inyo.
Talagang nakikinig, ha?
Sa katunayan, ang next questions ko talaga mahirap na. Dati kasi may hint pa tayo.
Oh.
Ngayon, wala na.
Oh, oh.
Pero ngayon, kahit walang hint.
Galing, ha?
Bilib ako.
Maraming salamat po sa mga ibang sumali. Actually, dalawa lang silang sumali. Si Virgilio Ablasa. Tama rin po, pero hindi po kayo ang text.
Better luck next time. Huwag ko kayo magagalit. Try na ko kayo uli.
Mm-hmm. Okay, so meron pa tayong... Sige, meron pa kasi tayong natitirang ano, no? Minuto, sayang naman.
Actually, meron pa tayong isa, yung trial ng 13 Martires.
Ay, oo. 13
Martires of Cavite. Political crime din yan.
Uh-huh.
Pero medyo ibabala natin later on yan.
Ba? Talagang nire-reserva talaga, ha?
100 po yung reserva ko.
Ba?
26 pa lang itong ating...
Ano ba yung 13 Martires? Tingi-tingi sa bayan?
Ano ba yun?
13 Martires, yan po ay mga parang ilustrado na nakasuhan din ng political crime ng treason nung panahon ng mga Kastila.
Aha. O sige, ayan, meron o sige, pagbigyan muna natin itong nasa line 1 natin. Si Ginoong Luther. Ah, Colonel Luther Arboleda. Oh, magandang gabi po, sir.
Ben, good evening.
Opo.
Happy Mother's Day.
Naku, parang gusto nyo naman ako paiyakin. sige, ha.
Long time, new year, ano.
Opo.
Anyway, tatanong na ako sa destiny nyo, sa attorneys, ano.
Opo.
May ba prescriptive period ka mo?
Ano po?
Halimbawa, may prescriptive period yung DNA. Halimbawa na, ano na, sa bagong findings ng Supreme Court. Halimbawa, mayroon bang prescriptive period?
Prescriptive period.
Prescriptive period.
London, and thank you very much.
Maraming salamat po, sir.
Palakayin muna natin ano yung prescriptive period.
Ang prescriptive period po, ang tinatawag na para sa paghahabol sa isang krimen.
Time limit.
Within a certain period of time, kailangan maisampa ang kaso. Kapag hindi naisampa ang kaso, hindi na pwedeng i-file. Okay. For example, ang crime of yung pinakamabibigat na crime of yung murder, etc., yung lahat ng reclusion perpetua, 20 years po ang prescription period.
From discovery.
From discovery.
Mm. From discovery of the crime.
20 years.
20 years. Mm-hmm. Ngayon, so, kung halimbawa, itong Hubert Webb case, no?
Mm-hmm.
Hinahabol nila ang prescriptive period niyan kasi ngayong taon na to, matatapos, ngayong Hunyo matatapos ang prescription period.
Mm-hmm.
So kung ang tanong niyo po ay prescription para habulin ang mga kaso using DNA evidence, habulin ang mga kriminal, iba-iba po yan sa mga mabibigat pong kaso, 20 years.
Mm-hmm.
Wala lang kung hawak na revised penal code dito. Yun namang corrective correctional penalties, yung mga crime na may correctional penalties, parang 10 taon yata. Mm. No? Yun po. Yung iba po naman pababa na, hindi, either 6 months or
5
years. 1
year.
So, yun po ang sagot. Kung kayo po ay maghahabol using DNA evidence,
depende
po sa crime.
Mm-hmm.
Ang lalang naman, para naman palayain ang isang nakakulong,
mm-hmm,
meron bang prescriptive period?
Mm-hmm. Kunyari, nakulong na.
And parang yung mga kaso
na final decision,
dalawang rape cases na nagpa-DNA, wala hong definite ruling,
mm-hmm,
pero ang isa hong void decision, dahil masasabi natin na void ang isang decision, ang pagkakakulong sa iyo ay void dahil hindi makatotohanan ng naging ebidensya.
Dapat hindi nagpe-prescribe.
Hindi ho nagpe-prescribe.
Ah, okay.
Imprescriptable po. Ayun po yung opinion ko ngayon.
Uh-huh.
Kung ang inyong DNA evidence ay magpapakita na ang desisyon sa pagkakakulong ng isang tao ay void.
Mm-hmm.
Dahil hindi tama ang ebidensya.
Dahil hindi totoo.
Hindi totoo. Yan po ay imprescriptable. So kung kayo po ay mga 30 taon na dyan, at sa kabutihang palad ay may nakuha kayong DNA evidence to prove na hindi kayo ang salarin. Sa opinion po ng abogadong nandito sa Bayan at Batas, pwede pa natin kayong palayain. Pwede natin kami.
Tsaka wala pa yan noon. Wala pa yan noon. Pwede po ba siya, pwede po siyang sabihin niya newly discovered evidence. Meron ring ibang patakaran tungkol doon.
Okay. So sa paghahabol po, depende. Sa pagpapalaya ng mga nakakulong using DNA evidence, ang aking pong opinion ay wala pong prescription period dyan.
Kasi so, hindi siya dapat makulong any minute longer. Diba?
Tama yun.
Uh-huh. Okay.
And there is no finality until there is justice, truth, and freedom.
Ikaw talaga, Attorney Marvel.
Hello kay Dean Bocobo. Ayun ko nakikinig sa atin si Dean Jorge Bocobo. Alam niyo, hindi ko makalimutan talaga yung punto na yan.
Uh-huh. Talo okay. Tayo dun, ano? Huwag tayong masabi.
Okay. Oh, sige, so congratulations ulit kay
MP.
Kay Filipe ko.
Mr. Filipe ko, alam niyo naman kung saan kukunin Connoisseur Red Wine from Golden Wines. Pakikuha na lang po dun. Marami pa ako dun. Isang case po yun.
Okay.
Okay. Next week, dun pa sa mga sasali, dadagdagan natin ng mug, coffee mug ni Jose Rizal.
Yun.
Celebration of 150 years of Jose Rizal.
Mm-hmm. Okay. So, antabayanan ho ninyo sa mga susunod na araw, susunod na linggo, kasi malapit na yung birthday ni Dr. Jose Rizal, June 19, di ba? Ika-150 taon na kaarawan niya. Ayan. So, abangan ho ninyo yon. At tulad nung binanggit ko kanina, marami kasi yung nagre-request na kung pwede ay paminsan-minsan, ano, kahit na once a month or twice a month, ay yung mga ganon, yung mga tungkol sa istorya, history natin, ano. Mm. Kaya, marami pa daw bala si Attorney Marvin nun eh. Kaya abangan huli nyo.
Mga 5 taong pa yata.
Marami po ko yan. 100 yan.
Sige. Okay, so bago tayo magpaalam, Attorney Marvin, meron ka bang mga gustong batiin pa? Meron pa tayong ilang minuto?
Batiin ko lang yung mga taga Bulalakaw, Oriental Mindoro, kay Mayor Nel Villas at kay City at kay Municipal Administrator Edicer Aceron. Kamusta ka, sir?
Naksa, sige. Attorney Noel.
Okay, mga Happy Mother's Day ulit sa mga nanay, magiging nanay, at sa mga single fathers.
Mga single fathers, baka hindi naintindihan ng mga nakikinig sa atin kasi sabi mo nanay at tatay.
Oo, sila yung basta sa nasa kanila yung mga natay. Nasa kanila yung kanilang mga anak at wala yung kanila.
Natatawa sa iyo yung aming mga technician doon sa.
Hindi lang naman dahil nagkahiwalay. Kunyari OFW umalis yung nanay at hindi mapag-alaga.
Ikaw ka pa rin talaga ano.
Ano masabi ko? OFW yung sinabi ko. Hindi ko sinabing not necessarily nga yung mga nahiwalay. Nahiwalay dahil kailangan umalis, kailangan magtrabaho.
Sige.
Siyempre, kailangan bayani rin yung mga single fathers. Puro single mothers lang tayo ng single mothers. Hindi naman rin tama yun. Diba?
Diba? Sige, abatay mo na si mama mo. Happy Mother's Day.
Happy Mother's Day. Ayoko nakikinig yun.
Oo, nakikinig yun.
Okay, sige.
Happy Mother's Day ulit sa lahat. Happy Mother's Day. Mother's Day. Happy Mother's Day, Mrs. Parang nagiginaw ka, no? Lumabas na eh. Sige. At maraming salamat po dun sa mga naging tagapakinig natin ngayon pong araw na ito. Dun sa mga sumali, maraming salamat din po. At dun sa palaging sumasali sa aming mga pa-contest. Ayan. At syempre maraming salamat din sa mga nakasama natin sa technical side. Si Rolly Bumatayo at saka si Orly Lopez. Yan, lagi nating kasama dun sa kabilang aquarium, sabi niya. Ayan. So maraming salamat po. Antabayanan ang kalipunan ng mga balita sa pamamagitan ng ating kasama, si Albert Sebastian mula sa PBS Newsroom. Ito po si Vin Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Ang oras, 8:00.
Radyo ng Bayan.